Havo mavjudlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi mavzumiz: bozorlar nega buzilmoqda O'zbekistonda va bundan kimga naf? Mana shu savol atrofida quramiz bugungi suhbatimizni. Demak, keyingi paytlarda o'sha bozorlar buzilayotgani haqida juda ko'p xabarlar kelyapti bizaga. Masalan, Qashqadaryo viloyati Koson tumanida joylashgan Koson dehqon bozori buzib tashlanmoqda. Do'kondorlar 8000 dollardan to'lagan do'konlarini buzib tashlashmoqda. Tadbirkorlar norozi. Bu esa viloyatdagi eng ko'rkam bozor edi deb yozishmoqda. Samarqanddagi dehqon bozori buzilishi ortidan yuzlab odam ishsiz qolgan. Buxoro shahri markazidagi Dilkusho bozorini buzish bilan bog'liq janjal o'tgan juma kundan yangi bosqichga ko'tarilgani haqida Ozodlik yozdi. Buxoroliklarning bildirishicha, 1-mayga kelib shahar markazidagi eng gavjum bozor Suriyaning bombalangan shaharlariga o'xshab qolgan.
Bu kredit bozorini yiqitdilar-da o'zi. Ogohlantirishdi, nima o'ldida magazinni.
Bizlar hammamiz yana 591 dona magazin edi shu yerga. Ana hammamiz endi kolxozga, karvonga, har qayerga joy chiqdik. Kompensatsiya beramiz sizlarga.
Jizzax viloyatining G'allorol tumani markazidagi bozorda savdo qiluvchi tadbirkor va do'kon egalari 5 kun ichida do'konlarini o'z hisoblaridan buzishlari haqida ogohlantirish xati olishdi. Bunaqa lavhalar, xabarlar xuddi urush maydonidan kelganday bo'lyapti. Mana hamkasbim Azizbek Telegram degan dasturda mana shu mavzuni juda ko'p yoritdi. Hozir studiyada.
Assalomu alaykum. Juda ko'p oxirgi shu keyingi paytlarda kuniga o'nlab shunaqa shikoyatlar, murojaatlar kelyapti va hammasi shu bitta ssenariy bo'ylab ketyapti. Ya'ni prezident keladi deb bozorlarimizni yopishyapti, prezidentning qarori tufayli shu yangi gipermarketlarni quraylik degan qarorga asoslanib hokimlar bozorlarimizni yopishyapti va bizga kelib shikoyat qilganimizda hokimlar bu bizni qarorimiz emas, bu prezidentning qarori, biz shuning ustidan ishlayapmiz deb javob berishyapti.
Azizbek, shu o'rinda prezidentning qarori ekanligiga qo'limizda hujjat bor, O'zbekiston prezidentining qarori mavjud. O'sha prezident qarori bilan tanishib, keyin yana dasturimizni davom ettirsak.
2017-2019 yillar davrida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risida O'zbekiston Respublikasi prezidentining qarori. Aksariyat dehqon bozorlarida xavfsizlik choralari, xususan bino va inshootlarda yong'in xavfsizligi talablari, sanitariya qoidalari va normalari, gigiyena normativlari to'liq inobatga olinmaganligini, shuningdek, bozor hududlariga yaqin masofalarda joylashgan avtotransport vositalarini vaqtincha saqlash joylari yetishmasligi kabi holatlar sotuvchi va xaridorlar uchun muayyan noqulayliklar tug'dirayotganligini ko'rsatdi. Shu bois, savdoni tashkil etish sohasida zamonaviy talablarga muvofiq savdo xizmati ko'rsatishning ilg'or tajribasi va yuksak madaniyatini keng targ'ib qilish va izchil joriy etish, mavjud dehqon bozorlarini sharqona va milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzida mukammal rekonstruksiya qilish maqsadida 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini-marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin. O'z agro sanoat loyiha MCJ dasturini amalga oshirish doirasida respublika shaharlari va qishloq joylarida dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularning hududida zamonaviy savdo majmualari qurish loyihalarini ishlab chiqish bo'yicha bosh loyihalash tashkiloti etib belgilansin. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Toshkent shahri, 2017 yil 27 mart.
Demak, O'zbekiston prezidentining qarori asosida butun respublika bo'ylab bozorlarni buzilishi ketyapti. Ya'ni eng so'nggi yangiliklardan bo'lsa aytsangiz, Azizbek, buzilishlar borasida
kuni kecha masalan prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashladi. Mushtari yozmoqda sizdan Telegram loyihasiga: prezident keladi deb bozorlarimizni yopib tashlashdi, endi tirikchilik yo'q. Shuningdek, bozorimiz endi umuman bo'lmas ekan. Bu Olmaliqdagi Qo'qon bozori deb yozmoqda mushtari va shu kabi murojaatlar juda ko'p.
Endi Andijon bilan bog'lansak, Andijon respublikaning eng katta aholi gavjum yashaydigan joylardan biri. O'sha yerdagi tijoratchilardan biri Ikrombek biz bilan aloqada. Ikrombek, assalomu alaykum. Andijon.
Andijonda hozir yangi bozori ham buzilish atrofida ekan. Sotuvchilar hozir har xil anaqa 2015-yil Andijonda shahar bozori buzilib ketgandan keyin hamma aytyapti, yangi bozor ham buziladi deyapti. Hamma respublika bo'yicha bozor bir xilda bo'lar ekan. Oldingidaqa xususiy narsa yo'qib ketar ekan, faqat davlat ixtiyorida bo'larkan bozorlar. Toshkent hisobiga yangilanyapti.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Eshittirishimizda Toshkentdan jurnalist Bobomurod Abdullayev qatnashyapti. Bobomurod, assalomu alaykum. Demak, mana shu buzilishlar masalasida O'zbekiston prezidentini qarorini eshitdingiz. Ya'ni niyat yaxshi. Gigiyena talablari, sanitariya talablari, yong'in xavfsizligi va umuman estetik talablardan kelib chiqib, yangi zamonaviy gipermarketlar bo'lsin deyapti. Shu ma'noda odamlarning fikri qanday? Odamlarning fikri bo'linganmi? O'sha qo'llab-quvvatlayaptimi mana shu qarorni yoki norozimi odamlar? Sizni kuzatishlaringiz, Bobomurod.
Endi tadbirkorlar albatta bir kun bo'lsa ham savdo qilib ozgina daromad olay dedi. Bir kunga ham yopib qo'ysa ularga misol uchun cho'ntagiga zarar. Ularni bu ishlardan darrov rozi kayfiyatda deb bo'lmaydi. Avval yangisini qurib turib, keyin unga o'tkazib, keyin buzsa yaxshiroq bo'lardi deb o'ylayman. Men ham hech kim o'rtada jabr zarar ko'rmasdi. Lekin hozir shunday qaror chiqqandan keyin mana oldin buzib boshlanyaptida, o'shaning uchun tadbirkorlar tarafdan hamma joyda ham norozi bo'lmoqda bular. Lekin umuman olib qaraganda, misol uchun men o'zim tug'ilib o'sgan shu tuman Qo'shko'pirdagi bozor, yangi bozor qurilish loyihasini men chizmasini ko'rganman, qurilib boshlagan. O'sha eshigiga qaraganda ancha qulayligi ko'rinib turibdi. O'sha avtomashinalar uchun turadigan joylar, hamma narsasi bor. Agar qurilsa albatta yaxshi bo'ladi. Endi o'sha avvalgi bozordagilar shu yerdan joy ola oladimi, yo'qmi, bu boshqa masala. Buni endi joylardagilar, menimcha tumandagi o'sha mutasaddilar hal qilsa kerak. Umuman loyiha nuqtai nazardan qaralsa ajoyib narsa. Men fikrim shunday.
Ya'ni g'oya nuqtai nazardan qaror yaxshi, endi ijrosini kutayapmiz, deyapti Bobomurod Abdulla, toshkentlik jurnalist. Endi qarorni mana Azizbek eshitdingiz, asosan sanitariya, gigiyena, estetika nuqtai nazardan. O'sha Yevropadagi gipermarket, supermarketlar, minimarketlar nima qilib olinganda, namuna qilib olingan, obrazets qilib olingan va Sharq bozorini o'rniga gipermarketni almashtirilishi o'zbek yosh avlodini vakili sifatida sizni mana shu ideyaga munosabatingiz qanaqa?
Endi gipermarket bu bir narsa, Sharq bozori bu boshqa narsa. Ya'ni men estet bo'lsam kerak, lekin men uchun masalan shu Sharq bozorining o'zini o'rni bor. Endi to'g'ri, ayrim bozorlarda hidiga chida bo'lmaydi va hokazo. Lekin baribir o'zini chiroyi bor-da bu bozorni, Sharq bozorini o'zi aytaylik Istanbuldagi bozorlar. Bozorni chiroyli qilib qursa, endi bozorni o'zini bir yaxshi tomoni bor. Keyin yana bir masalada gipermarketlar qurilsa, narxlar ham o'zgarsa kerak edi, Abdulla aka. Narxlar balandroq bo'ladi. Men uchun masalan, men talaba bo'lsam-da, talaba ularam men uchun narxlar muhimroq. Men bozorga borib bitta narsani arzonroq
savdolashib olsa bo'ladi.
To'g'ri. Gipermarketga borganingizdan keyin endi u boshqacharoq bo'ladi. Men gipermarketlarda bo'lganman, bitta narxni aytadi, shu o'sha narxga sotadi. Savdo qilib bo'lmaydi va baribir qanaqadir atmosferasi boshqacha. Balki men estetman, lekin bozorni o'zi bir shu.
Azizbekning yoshingiz nechidasizni?
23.
23 yoshda bo'lsangiz, siz yosh avlod vakilisiz. Va keksa avlod vakili deylik, o'sha sovet davrida O'zbekistonni ko'rgan va mustaqillik davridagi O'zbekistonning ilk qadamlarini ko'rgan jurnalist Anvar Usmonov biz bilan Myunxendan. Anvar aka, assalomu alaykum.
Alaykum assalom.
Mana siz asli Samarqanddasiz, o'sha bozorning orqasida katta bo'lgan, Siyob bozorining orqasida katta bo'lgansiz va mana shu bozorlarning o'rnida gipermarket qurilish g'oyasiga, mana prezident qaroriga munosabatingiz qanaqa?
O'zim tamom bo'lib qoldim men buni va mana hozir shu gapni eshitsam, men o'yladim, bu bizning hukumatimiz qattan kim tug'di uni, mahallada tug'ganmi shu odamlar, yo Germaniyadan, Fransiyadan, Angliyadan keldi chetdan. Ya bu qiziq, Chorsuni o'rniga bir suv qilmoqchi ekan, bilasiz, Chorsu bu tushunarli, bu nima degan narsa, a bu bir suv. Birinchidan mana haqiqatdan mana hozirgi mana haligi yosh yigitimiz aytgani gapi juda qo'shilaman, to'g'ri gaplaringiz. Haqiqatdan bu bozor, bu bozor faqat savdo uchun emas, bu uchrashuv tomondan ham unaqa bir juda katta maydon. o'shadan yangi xabar kelayotgan o'sha bozorda bo'ladi. Bozorda narxi o'z oshig'i boyligini ko'rsatadi, kamchilikni ham ko'rsatadi. Xo'p, mayli, tushunarli. Ozmos iflos bo'lsa ham uni tozalab hammasi joyida bo'lib. Lekin bu, bilasizmi, bozor bu mahalla, o'zbek mahallasi. Lekin boshqa unaqa savdo tomondan. Ja qizlarda endi shu bu o'zi milliy traditsiyamiz bu. Bu hayron bo'lib qoldim men. Shu Mirziyoyev bu men uni tushunmadim. Bir tomondan biron narsa durust narsa qilayotganini qarang. Bu tomondan vabshe bu eng o'sha Mirziyoyev kimsiz? Ya Germaniyadan keldingmi yo Fransiyadan keldingmi? Bizning mahallamizda birga bizning qo'shnimiz edi u. Hayron bo'lib qoldim men. Xo'p, men konservativ odam bo'lib qoldim. Bu zamonaviy odam, Germaniyadagi odam. Qani bo'ldim men buni qat gaplarni eshitsam.
Anvar aka, qarangda mana Germaniyada yashaysiz, Myunxenda yashaysiz.
Bozorni unaqa hech kim biron narsa qila olmaydi. Mayli, haligi tipir supermarket ochsa bozor bo'lgan ham bo'ladi. Bu mening fikrim.
Bu Myunxenda yashaydigan jurnalist Anvar Usmonovning fikri edi, Anvar aka. Sizning fikringiz. Endi andijonlik tijoratchining fikri qanaqa? Ya'ni gipermarket bo'lsa nima yomon mana andijonlik Ikrombek?
Endi aka, gipermarketni misol mana eski shaharda bu 2015 da qurilgan bozorda 400 millionga olyapti-da gipermarketni. Bitta tadbirkor 400 millionga puli bor odam olyapti. U yerda har xil sharoitda faoliyat yurgizadigan tadbirkorlar bor, u 400 million bilan ola olmaydi. Gipermarket o'gandan keyin faqat ash gipermarketda savdo bo'lyapti, bu tomonda savdo bo'lmayapti. Gipermarket qurib bo'lsa, hamma odam ash yerga kiryapti, bu yerda tadbirkorlarga obязательно ziyoni bo'lyapti gipermarket. Avvalambor eski bozorni buzib turib yangi bozor quryapti. Yangi zamonaviy qilib quryapti. U zamonaviy quryotgandan keyin eski buzilgan odamlarni hali berib haqqini bermayapti. Konfiskatsiya degan narsa bor, boshqa narsalar bor. Konfiskatsiyalar o'rniga 4 sotlik keyin bitta do'kon yer berib qo'yapti, mana shu yerda qilib oldi. U tadbirkorlar eski bozorda savdo qilayotgan tadbirkorlar yangi bozorga savdo qilolmayapti. Sababi yangitdan qurilgan narsalar yangitdan pulga sotyapti davlat. Puli bo'lsa olyapti, puli yo'qsa tadbirkor ishlolmayapti. Ashuna hisobiga ham juda ko'pchilik tadbirkorlar yo'qolib ketyapti. Yo'qolib, bu yoqqa ishlagani, bu yoqqa ishlagani ketyapti. Ashuna hisobiga to'g'ri, gipermarket bo'lsa yaxshi. Gipermarket bo'ladi, katta joyni egallaydi, lekin bitta tadbirkor faoliyatini yurgizadi. Qolgan mayda tadbirkorlarga ashu gipermarket ancha katta ta'siri bor deb o'ylayman men fikrim.
Andijonlik Ikrombek fikri edi. Bozorlar umuman yo'qotilmaydi. O'rniga zamonaviy bozor quriladi ba'zilar, lekin asosan gipermarket bo'lmoqchi. Myunxenda ham shunaqa-ku. Myunxenda hamma yog'i bozor emas-ku. Nima Anvar aka?
Bu tushunarli. Lekin men boshqa tomonda aytibman. Mana Myunxendami, Fransiyadami flomarket degan narsa bor. Bilasiz, flomarket, blashinni rinok.
Ha, tezakovka, ya'ni eski tushiradigan bozor, eski tushkilar sotadigan arzon bozor.
Eskicha bo'l. O'sha bozor mayli qanaqa zamonaviy davlat bo'lsa ham, shu aligi flomarketlar ko'payib ketdi. Hech kim o'zi o'sha doim ko'p supermarket bilan birga turibdi. Lekin flomarketda ham oziq ovqat mollarini ham sotibdi. Ham unaqa bir savdo ham qilayotgani qarang. Xo'p, o'sha bor-ku. Nima uchun o'sha chet eldagi davlatlarda unaqa flomarketni yo'qota olmaydi? Shuning uchun mana
Anvar aka, bozor bilan bozorning farqi bor-da. Masalan, Samarqanddagi Siyob bozori bilan Myunxendagi bozorni sanitariya ahvoli, uni yong'indan xavfsizligi, gigiyena masalalarida farq bor deyapti-da. Mana qarorda ham eshitdingiz mana.
Farqi bor, tushunarli. Farqi bor. Lekin milliy farqiyat bo'lishi kerak-da endi. Bu ham bor. Buni hech kim hisobga olmaydi.
Anvar Usmonov fikrlari edi, Myunxendan jurnalist. Eshitirishimizda mana andijonlik tadbirkor Ikrombek qatnashyapti. Ikrombek, mana qarorda aytilishicha mavjud bozorlarni sanitariya ahvoli, yong'in xavfsizligi juda nochor ekan. O'shaning uchun ham yangidan ularni o'rnida bir gipermarketlar qurilishi ehtiyoji tug'ilibdi. Shu ma'noda mana siz Andijondagi bozorni tasvirlab bering. Shunaqa xarobmi ahvoli?
Yo'q. Buziladigan bozor u darajada emas, lekin u darajaga saniginaqa holi xarob emas, yaxshi holatda. Oldingisi ham yaxshi o'g'a. Lekin endi zamonaviy bozor tushadi deganligi uchun uni ham buzib turib yangitdan rekonstruksiya qiladi degan fikrlar bo'lyapti xolos bu yerda. Menimcha mana shu 2-3 kun ichida Andijonda yangi bozor ham buzilib ketsa kerak. Ogohlantirish xati beribdi hamma tadbirkorlarga. Endi ular ham nima qilishni bilmasdan bilmayman. Endi eski shaharda ham bugun ham bosh rastalar, boshqa narsalarda yangi bozor buziladi, yangi bozordan kelib savdo qiladi degan gaplar yuruvdi bugun. Hamma sanitar holat, eski holatdan ham yaxshi, yangi holatdan ham yaxshi. Bu eski holatda endi o'ta urinib ketgan bozorlar ham bor, lekin u buzilayotgan bozorlar hammasining ichida sanitariya, yong'in xavfsizligi hammasiga talabga javob berib kelgan. Shuncha yildan beri javob kelgan, endi prosta zamonga qaratib yangilanyapti bozor.
Andijonlik tadbirkor Ikrombek fikrlari edi. Endi yana Bobomurod Abdullaga xatim Toshkentga. Bobomurod, eshityapsizmi? Bobomurod.
Ha, eshityapman.
Mana Shavkat Mirziyoyevning asosiy g'oyalaridan biri ishchilar ishchi o'rnini yaratish, ya'ni ishchi o'rnini yarataylik deb hokimlarning oldiga masala qo'yilyapti kundalik. Va bitta bozorni yopilishi, nechta ishchi o'rnini yo'qotilgan bo'ladi? Masalan, bozordagi bir narsa bilan bog'liq odamlarni sanasak-da, masalan, bozor sotuvchi bor, keyin o'sha yerda aravachi bolalar bor. Yana ushalarni sanaylikchi, qancha ish o'rni yo'qotiladi? Ya'ni minus plyuslar qanaqa bozor yopilishini?
Qarang, bu qarorda endi aniqroq qilib aytib o'tish kerakda, bu qarorda misol uchun katta shaharlarda, Toshkent, misol viloyat markazlaridagi shaharlardagi bozorlarda o'sha siz aytgan aravacha ish nimalar haqiqatdan nomerlangan, oylik oladi, o'sha kunlik ishini olib ishlaydi, bor narsa. Bu Toshkent shaharida misol uchun katta bozorlar o'sha viloyat markazlarida misol uchun buzilayotgan bozorlarga tegishli. Lekin bu qaror faqat ularga tegishli emas, butun rayon markazlaridagi bozorlar bor. Bu yerlarda shanba yakshanba yoki bo'lmasa chorshanba kunlari ishlaydigan bozorlar ham bor. Ya'ni haftasiga bir marta, ikki marta ishlaydigan bozorlarga tegishli qaror bu aslida. Misol uchun u yerda o'zini aravachasi o'sha faqat shanba kuni yakshanba kuni keladi yoki ishlaydigan chorshanba kuni keladi. O'shani tartibga keltiradida u yerda birov oylik olmaydi. O'sha oylik oladigan o'sha bozor ma'muriyatining xodimlari bor, ular u bozor buzilsa ham oladi, oyligini buzilmasa ham oladi. Boshqa yerga ko'chib borib yana olib o'tiraveradi. Ya'ni yopmasiga ish o'rinlari yo'q bo'lib ketyapti degan fikr hozir kelib chiqyaptida mana suhbatdoshlarimiz aytyapti. Unchalik to'g'ri emas bunda. Misol uchun mana Chorsuni buzib tashlab o'rniga katta gipermarket qilaman desa, unda ha aytsa bo'ladi. Misol uchun
yo'q, Buxoro misolida masalan Dilkusho degan bozorni o'rniga Dilkusho degan bozorni yaxshi deyishdi. Hammasi tayyor, yaxshi qurilgan deb o'shani buzishga norozilik bo'lyapti ekanda Dilkusho bozori Buxorodagi va Kosondagi bozor. Ya'ni shunaqa e'tirozlar kelyapti bizga.
Bo'lishi mumkin, men hech narsa inkor qilmayman, lekin nima deydi? Bir men ko'rmaganman u bozorni, haqiqatan agar yaxshi bozor, qulay bozor bo'lsa buzish kerak emasdir. Unga pul sarflab boshqa qilib qaytadan buzib olib. Lekin xarobalashgan bozorlar ham borda, shuni aytmoqchiman.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, toshkentlik jurnalist. Endi Anvar Usmonov bilan bog'lanamiz yana Myunxenga. Anvar aka, umuman mana shu Mirziyoyevni iqtisod sohasidagi qadamlarini qanday baholaysiz? Mana bitta qarorni ko'rdik, masalan, bozor sohasidagi qarorlardan bittasi mana shu zamonaviy savdo tizimiga o'tish.
Agar bu yo'l bilan borsak, ertaga choyxonalarimizni kafega aylantiradi bu. Qarang, ko'rdingizmi? Keyingi navbat choyxonaga keladi. Choyxonadan o'rniga kafe qilaylik. Ha, zamonaviy bo'ladi, toza ofitsiantlar bo'ladi. Undan keyin haqiqatda o'zimizdagi milliy narsani yo'qotamiz endi. Judayam xafa bo'lyapmanda hozir. Shu Mirziyoyevni bu ishi noto'g'ri ishi. Man to'g'ri aytyapman.
Anvar Usmonov fikrlari edi, Myunxendan jurnalist. Bu yerda ikki xil fikr paydo bo'ldi-da. Anvar Usmonov mana aytyapti. Bu voluntaristik qarorlar o'zini xohlamaydi bunaqa narsada. Biror bir optimal yondashish kerak. O'sha gipermarketlar o'rnini bosolmaydi bozorni deyapti. Va Bobomurod Abdullayev aytyaptiki, hamma bozorlar buzilmaydi va haqiqatda sanitariya ahvoli yomon bozorlar ham bor. Shu ma'noda o'sha shanba bozor kuni ishlaydigan bozorlarni buzilishi unaqa bir katta muammo olib kelmaydi deyapti. Siz o'zingizdagi ma'lumotlarga asos nima bo'lyapti o'z joylarda masalan?
Endi odamlar ko'pincha yozishadi, mayli gipermarket qursin, yaxshi. lekin aytaylik bozorimizda 1000 ta odam bo'lsa, 1000 ta do'kondor bo'lsa, gipermarketda qanchalik katta bo'ladi u gipermarket va barcha 1000 ta odamga joy beriladimi? Keyingi muhim savol o'zi aslida biz do'konlarimizga to'laganmiz. Ya'ni mana bittasi aytayaptiki, bu yerda Kosonda 8000 dollardan to'laganmiz deyapti. Bizga hozir gipermarket qurib bersa bu yerda yana boshidan to'lashimiz kerak bo'ladimi? Joy bepul beradimi? Qanday bo'ladi? Qo'limizga biron bir hujjat bermasa, do'konimizdan haydab bussa-da, keyin nima bo'ladi do'konimizga? Yana boshidan to'laymizmi yoki kelib bepul beradimi deb so'rayapti. Men shuda ham eng muhim savol. Finansiyaviy tomondan, shu moliyaviy tomondan ham qarash kerak. Odamlar uchun, do'kondorlar uchun qanday bo'ladi? Masalan, hozir bozorda 1000 ta odam ishlasa, ertaga gipermarket qursa, gipermarketda 1000 ta odam ishlaydimi yo 500 ta ishlaydimi? Ya'ni
odatda Yevropadan kelib chiqadigan bo'lsa, gipermarketda o'sha asosan juda kam odam ishlaydi.
U o'zi aslida gipermarketda joylab boshidan sotilsa kerak yo arendaga, ijaraga beriladi, davlat tomonidan qurilsa. Va endi masalan Toshkentdagi gipermarketlarni olingda, mana Samarqand darvoza gipermarketi qurilgan va hokazo, juda ko'plab gipermarketlar qurishgan va ichiga kirsangiz, mana men kirganman, o'tgan yil uchib Toshkentga borib ichiga kirganman, narxlarni ko'rib qo'rqib ketganman. Qochib ketishimga sal qolgan, chunki narxlar haqiqatdan ham juda qimmat. Ya'ni bozorni narxlaridan bir necha barobar qimmat. Chunki ularda ijara narxi juda baland va shu produksiyasini ham qimmat produksiyani sotishadi, chunki ijara narxini to'lash kerak.
Azizbek fikrlari edi. Endi men Bobomurod bitta misol chiqyapti-da. Birinchidan, o'sha odamlar pul sarflab o'sha bozorlarga kichkina do'konlar qurishgan. Milliy an'analar asosida chiroyli arxitektura razishini olib, kadastr hujjatlari bor. O'shalarni buzilishidan norozi, ya'ni kichkina magazinlar buzilyapti, o'sha bozorni atrofi bo'ylab yoyilgan magazinlar. Bu birinchi. Ularga kompensatsiya berish masalasida muammolar bor. Bu ikkinchi. Uchinchi muammo, agar gipermarketlar bo'lsa, narxlar qimmatlab ketishi mumkin degan uchinchi xavotir bor. Bular, bu xavotirlarga nima deysiz, Bobomurod?
Endi hozirgi mana shu muammolarni keltirishga, menimcha mana shu mahalliy jurnalistlarni ishlamayotganligi ham, ommaviy axborot vositalarini ishlamayotganligi ham bir sababda. Agar qaror mana chiqqan, qarorni o'zani tushunmagan joylari bo'lsa, jurnalistlar borib mutasaddilardan so'rab, shuni xalqqa tushuntirish kerak edi. O'rtoqlar, sizlarni bozoringlar oldida gipermarket qurilgan bilan falon joydan Pekinga olasan, hech kim sendan pul olmaydi yoki bo'lmasa sen to'laysan falon pulni deb, o'shani qarorni o'zini matnini o'qib bermasdan, mana bizda odat bo'lganku, axborotda matnini o'qib beradi. Qolgan tomonga chiqadigan savollar bilan jurnalistning ishi yo'q. Bu diktorlikda mana shu muammo ham hozir muammo ketishiga jurnalistlar mana shu ishlamayotgani ham sabab. Endi mana bu albatta, mana misol uchun bozorni olib tashlab o'rniga boylarning aristokratlar kiradigan gipermarketmi, supermarketlar qurishga men ham qarshiman. Nimaga deganda, men misol uchun zelinni o'sha haqiqatda o'zi yetishtirib kelib o'tirgan dehqonmi yo dehqondan olgan odamdan o'zim olgim keladi. O'sha bozorga kirib yurib, o'sha sharqona bozorni ko'rib olgim keladi. Ya'ni gipermarketda selofanga o'ralganini olgim keladi qimmatdan. Bu ham to'g'ri. Endi menimcha prezident o'sha kimni do'koni buzilsa o'rniga o'sha kompensatsiya puli berilishi to'g'risida ham ko'rsatma bergan bo'lishi kerak. Chunki har qanday hukumat narxlarni tushirish uchun harakat qiladi. Ya'ni o'sib borayotgan narxni arzon qilish uchun ishlaydi. Men Sokin Mirziyoyevni bosh vazir paytida bo'lganda ham mana shu kartoshkalar qimmatlab ketganda Pokistondan maxsus qaror bilan kartoshka olib kelib narxini tushirtirganini biz ko'rganmiz, buni olganmiz. Ya'ni narxlarni oshirilishiga menimcha Mirziyoyev endi prezident bo'lgandan keyin yo'l qo'ymasa kerak. Bosh vazir paytida bunga harakat qilardi qo'lidan kelganlaricha. Endi hozir prezident bo'lib turib dehqon bozorini o'rniga gipermarket qurib xalqni qiynalishiga menimcha Mirziyoyev o'zi ham qarshi bo'lsa kerak.
Endi qo'limda qaror turibdi-da, Bobomurod. Mana Shavkat Mirziyoyevning qarori. Demak, bu yerda aniq bozorlarni o'rnida sharqona milliy me'morchilik an'analarini hisobga olgan holda zamonaviy savdo majmualari tarzidagi 4 tipdagi gipermarket, supermarket va mini marketlar ko'rinishidagi zamonaviy savdo majmualari qurilsin deyilgan. Ya'ni bu alat bu yerda. Shu narsa shu jarayon ketyapti. Faqat bu jarayonda doppi ol desa kalla oladigan mulozimlarini o'z boshimchaligidan e'tiroz bor shekilli. Va narxlar borasida bir savolimga javob ololmadim. Narxlar qimmat bo'lib ketishi mumkin. Faqat gipermarket, supermarket va mini marketlar bo'lsa, balki Anvar aka, marhamat.
Va mana siz jaqizda mana masalan bozorni narxi nimadan bo'ladi? Kecha mo ertalab bir ikkita savdo hech bunaqa bir kelishilik mana kartoshkani narxi mana bunaqa bo'ladi. Undan keyin kartoshka juda ko'p kelgan. Sekin-sekin narx pastga tushadi. Undan keyin kambag'al odamlar ham bor. Bular kechki bozorga keladi. Kechki bozorda sal narxi pastga tushadi. Bu bozorning unaqa indeksi, ko'rdingizmi? Faqatdan mana masalan men bilaman shu bozorda va shu narxidan shu paytda men olishim kerak. Bu bozor bu tirik degan organizm bo'ladi.
Xo'p, shu bozorga prezident aralashishiga qanaqa qaraysiz? Bozor iqtisodiga, bozordagi narxlarga aralashishiga davlat rahbarini.
Yo'q, mana shu, men mutlaqo qarshiman. Bozorning narxi o'z qonuni bor. Ko'p mol keldimi, narxi pastga tushadi. Kamroq bo'lsa narxi tepaga ketadi. Bu haqiqatan bozorning indeksi. Hech qachon uni regulirovka haqiqatan chegarani qo'yish kerak. Unaqa bir spekulyatsiya katta bo'lmasa, chegara. Yuqoridagi chegarani. Lekin o'sha paytda mana bozorning unaqa o'yinlari bo'lsin. Undan keyin turistlar keladi. Qarang, turistlar haqiqatan chet eldan kelganmi, Rossiyadan kelganmi, boshqa mamlakatdan kelgan, bular bozorni ko'rmoqchi. Bular bozor to'g'risida qancha kitobni o'qigan. Haqiqatan bu qiziq narsa-da endi. Undan keyin bozordan men masalan jonim bilan bozorda choy ichib, ovqat yaxshi milliy ovqat yeb o'sha yerda o'tiraman. Bozorga qarab. Bu ham bor. Haqiqatan mana shu tirik organizm bozor.
Anvar aka, gipermarketda baholar arzonlashi faqat qimmat bo'ladi. Masalan, Germaniyada siz yashayotgan Myunxenda gipermarketlarda Angebot degan so'z yozib qo'yadi. Ya'ni arzonlashish, buni inglizchasi sale. O'sha Angebot sale arzonlashish paytida juda narxlarni tushganini ko'ramiz. Mana yozib qo'yadi sariq yozuvlar bilan. Ya'ni buni bozordagi narsani gipermarket ichida qilsa bo'lmaydimi o'sha arzonlashishni?
Yo'q. Hech qachon bilasizmi angibot degan narsa bular endi aligir pravila bilan bo'ladi. Bozorning narxi boshqacha bo'ladi. Bozorning narxi angibot bilan hisoblanaylik. Bu supermarket agar masalan bozorning o'rniga supermarket bo'lsa bizga unaqa o'zimizniki o'zbek savdogarlari bunaqa bir baholarni ko'taradi. Bilasizku o'zingiz.
Azizbek aralashmoqchi shu mavzuga, ya'ni yosh avlod vakili. Azizbek.
Manda ham bitta amaliy savol paydo bo'ldi. Gaplariga qo'shilaman, to'g'ri. Endi mana sizni savolingiz, narxlar ko'tarildi, narxlar o'sadimi yo'qmi? Albatta o'sadi deb o'ylayman. Ana gipermarketlarda nimaga? Birinchidan, narxlar o'smasa ya'ni davlat o'zini ziyoniga ishlaydimi? Nimaga? Chunki gipermarket qurgandan keyin, masalan, misol uchun u kichkinagina narsa elektr energiyaga to'lash kerak bo'ladi. Ya'ni gipermarket u tomni ostida bir anaqa xona, aytaylik.
Konditsioner
kerak, elektr energiya kerak. Ya'ni pul ketaveradi. Ya'ni narxlar o'smasa, narxlar o'smaydigan bo'lsa, bo'lmasa qanday to'lashadi? Davlat o'z yoniga to'laydimi? Bu noto'g'ri-yu. Yoki nima bo'ladi? Yo shu amaldorlar-chi, do'kondorlar to'laydimi bunga? Kimdir to'laydi-ku axir. Davlat to'laydi deb o'ylaysizmi? Men bilmayman. Davlat to'lamasa kerak o'z yoniga. Bo'lmasa bu konsepsiyani nima anaqasi bor, qiziq tomoni bor.
Konsepsiya bu hayot tarzi bilan bog'liq. Bobomur Abdullayevga bog'lansak yana, ya'ni hayotimizni zamonaviylashtirish, ya'ni modernizatsiya, vesternizatsiya degan tarafga qarab intilishmasmi Bobomurod? Ya'ni o'sha g'arbday bo'lsin, gipermarket, supermarket, mini market degan mana so'zlar. Bobomurod,
sizda yo'q, eshityapman.
bir 5-6 sınıf paytlarımı bizde bir yangi raykom sekretarike geldi. Tayyip diye şu bizi tumanda Koşköprü'de hemen üyünü şifir yapılmagan, kılınmagan üylerinin üstüge karniz hıştan terip, pişir hıştan. Ahaklasın diyen de bütün şehirdekiler karşı çıkıyordu da ahalı. Hayırdan biz pişken hıştı alalımız. Tan çöpülü olardı o ahaklaştı. Neyse şunu emeller yardım kılıp halkta şunu kıyken de bütün tuman merkezdeki üyle apak çıralı bulurdu ki halkın özü kılıp başladı şunu. Bilersin mi? Zor bularken, çıralı, fazla sürerken, görünerken üyüzüp keyinchalik odamlar o'z ixtiyori bilan qilib boshladi-da, bu yerda ham ana shu maqsad yotgan bo'lishi mumkin. Ha, hozir misol uchun bu narsa narx tomonidan albatta qimmat bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin bir ikki marta kirib chiqqandan keyin o'sha men shu doya ham shu fikrni aytmoqchi edim. Shu ko'ylagi dazmollanmasdan yoki shimiga dazmol qilinmasdan odam misol uchun uyalib ham qolishi mumkin o'sha yerga borishga-da sal kiyiniroq o'ziga qarab borib bu ham bir nima deydi majburiy tarzda bo'lsa ham odamlarni mana shu zamonaviy savdo markazlariga o'rgatish o'sha g'arb madaniyatiga sal bo'lsa ham tanishtirish o'rgatish demayman chunki madaniyat avval miyada boshlanishi kerak keyin amalda bo'ladi u necha bo'lmasa shuni aholiga shu narsani tanishtirib mana shu narsa bor mana bu bozordan tashqari ham deb alternativa sifatida taklif qilinayotgan bo'lishi ham mumkin.
Shavkat Mirziyoyevni 2017 yil 27 martdagi qarorni muhokama qilyapmiz. Bu qaror O'zbekistondagi dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish va ularni hududida zamonaviy savdo majmualari qurish dasturini tasdiqlash to'g'risida deb aytiladi. Bu qarorga ko'ra o'sha bozorlarni o'rnida gipermarket, supermarket va mini marketlar ko'rinishidagi savdo majmualari quriladi. Endi bugungi eshitishimizda qatnashayotgan Anvar aka Usmonov jurnalistikdan tashqari yana bir kasb bor buni. Bu Shvetsariya, Germaniya, Italiya va boshqa shaharlarni turistlarga ko'rsatish bo'yicha mutaxassis turizm shirkatini vakili Anvar aka. Buni ochiq aytib qo'yay endi sizni Anvar aka kasbingizni. Shu ma'noda Samarqandga, Buxoroga, Xivaga turistlarni ko'proq jalb qilaylik degan Shavkat Mirziyoyevning orzusi bor, ya'ni Xorazmga yana ko'proq turistlar kelsin deyapti. Masalan, siz turistlarni olib kelsangiz, o'shalar gipermarketga kirita olasizmi o'shalarni?
Yo'q, gipermarketda turistlar o'zlari borishadi. Bozorga olib kelib, ko'rsatib, o'shatda choy ichib, undan keyin haligi savdo odamlar bilan gaplashib, keyin bilasizku o'zingiz bozorda bir chiroyli bir prilavkalari bo'ladi. Bu haqiqatdan bu haligi bilasizmi milliy vitrinasi bo'ladi-da endi. Haqiqatdan mana hamma turistlar mana masalan bu yoqda Toshkentga borsa, Samarqandga borsa doim surishadi. Bozor qaysi bozorga boraylik, qaysi bozorda dam olaylik, unaqa manga bir savol beryapti. Bozorni biladilar o'zi. O'zi inglizcha ham bozor.
Xo'p, nima Anvar aka, demak O'zbekistondagi bozorlarni gipermarketga aylanishi uni turizm jozibasini yo'qotadimi, magnetizm yo'qoladimi?
Haqiqatan to'g'ri. 20-40% o'sha yo'qoladi. Mening fikrim. Mana masalan oling turkman rinok unaqa. Turkman bozori Toshkentda. Shuyas uni biz rekonstruksiya qilib, undan keyin bozor o'ldi o'tdi. Haqiqiy zamonaviy bo'lsa-chi bo'ldi. Turkmen rinok, men o'sha turkmenskiy bozordan oldida ham turdim.
Bobomurod bormi o'sha bozor? Turkmenskiy bozor? Alo.
Ha, u turkmen bozorining o'rnida Kazincha bo'ldi. Kazincha deb supermarket qildi. O'sha supermarketdan keyin supermarketga ham odamlar boryapti, o'sha mahol ishlayapti lekin. Oldingi turkman bozori bo'lmagani bilan.
Supermarket bor, bozor yo'q.
Yo'q, bozor yo'q. O'rnida Kazincha degan supermarket qurdi.
Mana misol o'rtaga chiqdi.
O'sha yerga ham boryapti.
Misol o'rtaga chiqdi. Mana Anvar aka ham o'sha yerda yashagan ekan, turkman bozorini men ham bilaman. O'sha Pedinusdan biroz tarafga tepada edi. O'sha turkman bozorini o'rnida Kazincha degan gipermarket bo'lgan. Bobomurod aytishi bo'yicha odamlar boryapti, lekin ana baraka aytish bo'lsa ilgarigi jozibasini yo'qotgan, masalan turistlar bormaydi degan fikr aytilyapti. Azizbek, sizning fikringiz?
Mana siz aytib o'tdingiz, bir termin bor, westernization degan, anaqa shu g'arbga qarab o'zgarish, shu o'zgarishlar kiritish. Lekin masalan bu yerda mana yashaymiz Yevropada, har yakshanba kuni ertalab turib shu o'rtoqlarimiz bilan bozorga boramiz, ya'ni gipermarketga emas, oddiy bozorga. Endi bu yerni bozorlari boshqacha baribir, lekin shu bir atmosfera bor-da, bozorni atmosferasi. Va shu bozorga borganingizda chexlarni ko'rasiz, yevropeyslarni ko'rasiz, Amerikadan kelgan mehmonlarni ham ko'rasiz-da va baribir boshqacha atmosfera. Bundan yaxshiroq yo'q deb o'ylayman, chunki baribir yevropaliklar ko'pincha bozorga intilishadi. Nimaga? O'tda savdo qilsa bo'ladi, narxlarni tushirish mumkin, ko'proq narsa topish mumkin va naturalni narsalarda. Вообще bozor degan tushunish u naturalni oziq ovqatlarni sotib olishmi, bilmayman. Endi baribir ochiq havoda aylanib yurish, nimadirni bir yeb ko'rish, masalan bozorga borganingizda nimadirni yeb ko'rib olasiz. Gipermarketda nimadirni yeb ko'rib olasizmi bu yerda? Yo'q,
ba'zan bor. Masalan, gipermarketda chiroyli qizlar turib, mana bu sirlarni kesib yeb ko'ring, tekinga promotion bor. Ya'ni bu narsa, ya'ni gipermarketlarni yomon, bozorlar yaxshi degan programma qilayotganimiz yo'q biz. Biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni bozorlarni o'rniga supermarket, mini market, gipermarketlar qurishdagi qarorini muhokama qilyapmiz. Buni yaxshi va yomonligini o'zi O'zbekiston matbuoti muhokama qilsa, nur ustiga alo nur bo'ladimi, Bobomurod aytganday. Lekin biz muhokama qilyapmiz o'sha Ozodlik radiosi o'laroq. Bobomurod, otang bozor, onang bozor degan gap bor. Endi otang supermarket, onang mini market bo'ladimi? Endi maqol qanaqa bo'ladi bu yo'q? Bobomurod.
Unday bo'lmaydi, chunki xalqqa zo'rlab bir narsani majburlab oldirtirib yoki o'sha yerga kirgizdirib bo'lmaydi. O'sha bozorlar baribir qoladi, o'sha mol bozor bo'ladi, o'sha dehqon bozor bo'ladi baribir ham. Faqat sharoitlari sal yangiroq bo'ladi. Shaharlarda mana misol uchun bozorning yonida gipermarket qurilishi, chunki mana Qo'yliqda hozir Toshkentdagi eng katta bo'lardi deyotgan gipermarket qurilyapti, Qo'yliq bozorining bu tarafida. Lekin u tarafida o'sha dehqon bozori ham ishlayapti, buzilayotgani yo'q, kiyim bozori ham bor, hammasi bor. Menimcha alternativa sifatida bular kiritilyapti. Keyinchalik baribir ham gipermarketdagilar ham bir kun baland narx qo'yib o'tiradi, ikki kun yechim olmagandan keyin tushirib tushirishga majbur bo'ladi narxlarni. Nima desam,
hammasi yaxshilikka bo'ladi,
qilinmaydi menimcha.
Endi mana Toshkentda, Yevropada shunaqa gaplar bor, hamma yo'llar Rimga boradi deydiki, Toshkentda, O'zbekistonda hamma yo'llar bozorga boradi. Shunaqa bu mashinalar, avtobuslar hammasi bozorga boradi. Eshitirishimiz yakunida yana bir gapni aytib o'tmoqchiman. Anvar Usmonov o'z vaqtida Uchtilskiy gazeta, Respublika gazeta, yo'q, Butun Ittifoq gazetasini Toshkentdagi muxbiri bo'lganda, o'sha paytda Kulbishev rayon birinchi kotibi bo'lgan Shavkat Mirziyoyev bilan tanis bo'lgan. U kishidan intervyular olgan. Bu gapni ham ochiqlasak, Shavkat Mirziyoyevdan yoshi katta Anvar akani. Shu ma'noda bir Shavkat Mirziyoyev bizdan eshitarkan, mana shu qarorlar borasida bir tavsiyangiz bormi u kishiga, eski tanishingizga?
Bor. Man aytib o'tman. Shu mayli, yangi prezident yangi yo'lga unaqa yangi yo'lni qurmoqchi. Lekin man bitta iltimos. Bu milliy narsa degan, milliy narsa degan. Bu bo'lgan, bizda ham qoladi. Man supermarketga qarshi emasman. Supermarketlar bo'lsin, ham bozor bo'lsin. Bir-biri bilan unaqa savdolashsin. Supermarketda narxi, bozorni narxi. Bu ham unaqa, bu hayot. Shuning uchun xatoni unaqa, bu bozorni buzishi xato. Menimcha bu Mirziyoyevni xato. Shuning uchun man to'g'ri ko'zi o'zimizga qo'shnimizga aytyapman, ko'ziga aytyapman. Bu xato.
Anvar Usmonovning fikrlari edi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevni dehqon bozorlarini rekonstruksiya qilish haqidagi qarorini muhokama qildik. Bu muhokama ochiq davom etadi. Agar fikrlaringiz bo'lsa, yozma ravishda bizga bildirishlaringiz mumkin. Har xil ravishda mana Telegramga aytishlaringiz mumkin. Bundan tashqari O'zbekiston rahbariyati o'sha bozor sohasidagi yoki o'z agrosanoat loyiha bo'yicha o'sha bozorni qurayotgan shirkatni mulozimlarini ham aytadigan gaplari bo'lsa, ular uchun ham mikrofonlarimiz ochiq. Bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Hammaga rahmat, sog' omon bo'linglar. Bozorlarimizdan barakat ketmasin. Rahmat hammaga. Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.